Siomai, tachwedd y degfed yr hugen yw i, 2020, ac mae'n amser am annibyniaeth.
Yes. Yes! Radio Yes Cymru. Yes! Radio Cymru Rhydd.
Yes! Wel, diolch am ymuno a fi, Andrew Taylor, ar gyfer yr aglen heddi, lle byddai'n trafod yng nghwmni fy ngwesteion arbennig Ddiffyg y Wasg yma yng Nghymru. Byddai'n fy'n sgwrsio heno a dau sydd ar flan y gad yn ei hymdrechion i unioni'r diffyg hwnnw i'll dau yn gyfrifol am wefannau sydd yn ein hysbysu'n ddiflino am faterion Cymreig. A'r ddau hynny yw Ifan Morgan Jones sydd yn llenor adnabyddus athoreithiog, yn gen is olygydd ar gylchgrawn golwg ac yn ddarlithydd mewn newyddiadureth ym Mhrifysgol Bangor. Rywle'n y gilydd mae'n dod o hyd i amser i gynnal a chyfrannu'r wefan a sefydlodd e yn 2017 sef Nisiwn Cymru. Y llall yw Joshua Garner sydd ar hyn o bryd yn athro cyflenwi ac yn gynhyrchydd fideo llawrydd ac efe yw creawdwr a chynhaliwr y wefan Gwalia Media. Fy'n rhydydd gwestai heddi yw'r gwleidydd Plaid Cymru a'r aelod seneddol dros Ranbarth Dwyreiniol De Cymru ac un sydd wedi amlygu ei hun yn llafar iawn ynghylch diffygion yn y wasg Gymreig yn ddiweddar, sef Delyth Jewel.
Yes. Radio Yes Cymru.
Reit, wel, y gadewch chi fi gyflwyno ein gwestai cyntaf chi heno. Unigolyn yn ei egeiniau yw e, ac rwy'n dyfynnu ei eiriau fe ei hunan yma, mae'n dod o bentre bychan yn y cymodd. Josh Garner. Graddiodd Josh o Brifysgol Durham gyda gradd mewn ieithoedd modern a gradd feistr mewn diwylliant gweledol. Bu wedyn yn dysgu Saesneg yn Sbaen am 2 blynedd cyn dychwelyd adre i Gymru. Ar hyn o bryd, mae'n rannu ei amser rhwng ei waith fel athro cyflenwi a chynhyrchydd fideo llawrydd a chynnal y wefan a ddechreuodd ychydig yn ôl, sef Gwalia Media. Dyweda Josh, mae ei fwriad yw datblygu Gwalia Media fel menter llawn amser. Croeso twym galon i'r raglen i ti, Josh?
Diolch yn fawr, noswaith Andrew.
Na, diolch yn fawr ti.
Bleser bod yma heno gyda chi.
Mae'n bleser dy groes awyd i. Mae gai ddechrau trwy ofyn y cwestiwn, de Josh. Pryd cafodd Gwalia Media ei sefydlu, ond yn bwysig ar beth felly, beth oedd yr ysgogiad dros ei sefydlu? Beth oedd yr ysbrydoliaeth?
Iawn, felly penderfynes i sefydlu Gwalia ar ddiwedd mis Ebrill, fel ymateb uniongyrchol i gyd-destun y pandemig, y gofid mawr oedd yn datblygu o fy nghwmpas i. Felly penderfynes i fynd ati i greu ffynhonell o wybodaeth fel bod pobl yn gallu derbyn newyddion sydd yn berthnasol i'w bywydau nhw yn hytrach na derbyn newyddion sy'n newyddion Llundeinig efallai sydd yn darparu gwybodaeth sydd ddim yn berthnasol iawn, sydd ddim yn rhoi gwybodaeth cywir iddyn nhw. A dwi wastad wedi bod yn ymwybodol am flynyddoedd bod yna rhyw brinder eitha sylweddol o ran y cyfryngau yng Nghymru. Ac mae hwn wedi bod yn broblem ar sawl lefel yn enwedig ran cwestiynau megis pwysigrwydd senedd pa fath o bwerau sydd wedi datganoli i Gymru. Mae pobl efallai yn eitha anwybodus o ran be mae Llywodraeth Cymru yn rheoli. A chafodd hynny ei amlygu mewn ffordd eitha amlwg gyda'r pandemig. Ac o'n i eisiau gwneud rhywbeth eitha ymarferol yn hytrach na chwyno y ddawydd gen i dechrau rhywbeth a bod yn rhan o fenter oedd yn gallu helpu i raddau i wneud rhyw fath o rhyw fath o wasanaeth cymdeithasol, dwedwn ni.
O't ti'n sôn fyna am Covid, Josh, o't ti'n teimlo ym mha ffordd mae Covid neu beth sydd wedi digwydd yn ystod y blwyddyn ddiwetha yma, ydy hwnna wedi amlygu Cymru fel endid y meddyliau pobl, neu oedd wedi wneud, mae rai yn meddwl bod e wedi, a rai yn gweud bod e wedi wneud unrhyw wyniaeth o gwbl. Yn bersonol, fi'n credu bod e wedi codi rhywfaint, ond oedd e wedi codi'n ddigon sylweddol i wneud unrhyw fath o wyniaeth. Beth yw dy deimladau di ynglyn â proffil Cymru fel endid yn sgil Covid?
Dwi'n eitha sicr bod, chmod, bod y poblogaeth wedi dod i ddeall bod yna rhai materion sydd yng ngofal, sydd yn nwylo ein llywodraeth ni yng Nghaerdydd. A chmod, mae pethau megis iechyd, maen nhw wedi datganoli lle yn y gorffennol efallai, efallai nhw'n just cymryd yn ganiatawol bod llywodraeth y Deyrnas Unedig yn gyfrifol am bethau, chmod, pwysig fel ni. Mm. Dwi'n meddwl bod pobl wedi gweld, chmod, wedi gweld gwerth i gael, chmod, datganoliad, a gweld bod yna rhyw fath o, mae'n gwneud synwyr, chymod, gwneud penderfyniadau sy'n berthnasol i sut yn ni'n byw ein bywydau ni ar lefel fwy lleol yn hytrach na derbyn rheolau o bell.
Yr hyn sy'n poeni fi, wedi ystyried falle bod pobl Cymru, neu llawer o bobl Cymru wedi cymryd sylw o'r diwedd o'r ffaith bod ni yn endid ar wahân, yw bod y sylw ma yn mynd i fod yn eitha byrhoedlog. Na'n ofon i yw bod e ddim yn mynd i dycio, bod e ddim yn mynd i sticio yn ei ymwybyddiaeth nhw, a bod ni'n mynd i luthro nôl i'r un sefyllfa eto. Wy'n gobeithio ddim, achos wy'n ffyddiog iawn bod gwefannau fel D&D yn mynd i gadw yr ymwybyddiaeth yna'n fyw. Ond ti'n rhywun yn dy i geiniau, nawr i fi wedi gadael y degawd na ar yn ôl i ysbel fach. Ond beth yw arferion caffael newyddion i rywun o dy genhedlaeth di, achos o'n i wedi arfer darllen papurau newydd ac yn y blaen a gwylio'r bocs bach na yng nghorner ar ystafell fyw. Ond di pobl yn ei egeiniau yn neud yr un peth er mwyn caffael eu newyddion nhw, ac a os dyn nhw'r diddordeb yn materion Cymreig neu unrhyw fath o newyddion o ran hynny?
Cwestiwn da. Yn ôl y droddiad Ofcom yn 2017, darganfyddwyd bod pobl ifanc yn treulio mwy o amser ar y we, ar-lein, na gyngwylio'r teledu. A mae hwnna wedi bod yn newid eitha pwysig o ran cyfryngau, o ran newyddion. Mae'r person gyffredin yn treulio 27 munud diwrnod yn gwylio pethau ar YouTube, fideos ar YouTube, ac mae hwnna'n bwysig. Achos dyna lle dyn ni'n rhoi ein fideos bach ni ar YouTube. Ac mae 29% o'r holl fideos mae pobl yn gweld ar diwrnod arferol yn rhai sydd yn ymdrin â newyddion a materion cyfoes. Felly mae yna newidiad wedi bod a tuag at fideos fel ffordd o fel fformat o gyflwyno gwybodaeth yn hytrach na'r chymod papurau newyddion neu testun efallai. A dwi'n meddwl bod y dyfodol yn mynd i'r cyfeiriad hwnnw efallai ac i ffyrdd o chymod gyfryngau mwy traddodiadol.
Wel, yn amlwg bod ydy symboliad ac ymwybyddiaeth iawn, byw iawn a cref iawn o'r angen i ddosbarthu newyddion, i ledeini newyddion Cymreig. Wedyn ni, mae'r wefan sydd ydy gwalio media yn un i fi wedi i ddilyn yn ysbeidiol ac ers sydd wedi cael ei sefydlu. Allai di weud tym bach mwy wrthai am canion y ffordd i ti'n mynd ati te, achos wedi gwylio'r fideos a maen nhw'n fideos arbennig o dda, a maen nhw yn eitha engol yn ei ffordd mewn gwirionedd. Oedd un ar y defnydd o'r iaith Gymraeg ar BBC Wales er enghraifft, ac oedd y pwynt yna ddim wedi'n haro o'r blaen. Allai di esbonio tipyn i fi am beth y fideo na falle, a hefyd am canion gwalia media fel y platform yw e, os neud i.
Am dy problem. Felly, chwod, y symboliad dros sefydlu gwalia efallai yw fy ymwybyddiaeth nad oes corfforaeth neu chwod, lot o gyfryngau sydd yn rhai gwirioneddol Cymreig yn yr ystyr bod nhw'n hanu o Gymru ac maen nhw'n gweld, chymod, y byd trwy lens Cymreig yn hytrach na, chymod, safbwynt, Llundeinig safbwynt Saesneg efallai. A maen nhw'n sôn am Gymru fel pasau rhywun o'r tu fas yn siarad am Gymru. A mae hwn yn cael ei adlywyrchu mewn sawl ffordd o ran, chymod, ieithwedd, o ran terminoleg, pethau bach megis, chymod, pobl yn methu, chymod, ynganu enwau llefydd yn gywir, chymod, dyw hynny ddim yn ddigon dda, chymod. A hyd yn oed pethau bach fel pobl yn sôn ar BBC Cymru Wales am The North efallai neu North Wales, fel tasaf yn gwlad wahanol, lle dylen ni fod yn dweud pethau fel The North neu Northern Wales, chymod, pethau bysau rhywun yn dweud mewn unrhyw gwlad wahanol wrth gyfeirio at gwlad eu hunain. Mae gyda ni rhyw fath o, chymod, dyn ni'n gweld i'n gilydd o'r tu fas i mewn efo. Os mae di hynny'n neud synwyr fel... A dwi'n meddwl bod y cyfryngau yn chwarae rhan eitha pwysig o ran sut dyn ni'n gallu datblygu am meithrin, chymod, ymwybyddiaeth genedlaethol, hunaniaeth genedlaethol sydd yn hollol ar wahân ac yn hollol, chymod, wel, os dyn ni am fod yn wlad annibynnol, mae'n bwysig bod ni'n, chymod, datblygu y sefydliadau sydd angen arno ni. A mae rhaid i ni ymddwyn yn annibynnol yn barod er mwyn gwneud hynny. Dyn ni methu, chymod, ymddwyn fel dyn ni'n rhanbarth ddibwys mewn gwlad arall. Dyw hynny ddim yn mynd i ddwyn y canlyniadau hoffwn i gael yn y pen draw.
A o'n i'n gwylio yn enwedig y fideo sydd gyda ti ar wefan gwalia a meddwl, nath e'n harwi, mae dyma'r ffordd ymlaen. Mae'r ffordd yma o barseli gwybodaeth, parseli newyddion, parseli barn, yn arbennig o gryno ac yn rhywbeth sy'n hawdd iawn i'w dreulio, ond eto yn effeithiol iawn. Wyt ti'n cytuno, David, taw falle dyma yw dyfodol darlledu a lledeini newyddion mewn ffordd?
Yn fy marn i, dwi'n meddwl bod e'n fformat eitha, chymod, fel dwedwch chi, fformat sy'n hawdd yw dreulio, fformat eitha cryno, ac yn ymwedig os dyn ni'n brin o amser, neu dyn ni'n, chymod, mae pobl yn brysur, yn gyffredinol, chymod, os gallech chi gael rhyw fideo esboniadol gyda'r ffeithiau pur yn unig, chymod, sy'n funud, mae hynny'n gallu, chymod, mae hynny'n well, efallai, yn y cymdeithas sydd ohoni, na gyfallai, chymod, ffeindio amser i brynu papur newydd a derbyn newyddion, chymod.
Sut yn union i ti'n lledeini'r cynnyr? Sut yw ti'n ei ariannu dy hunan? A sut yw ti eisiau gweld y prosiect yn esblygu o hyn ymlaen?
Cwestiwn da. Felly, ar hyn o bryd, mae pob dim ar-lein. Mae gyda ni wefan sef gwaliamedia.cymru ac er bod hynny'n peth bach, dwi'n meddwl bod defnyddio .cymru yn oll bwysig, chymod, jyst o ran chymod, yn fath o neges, dyn ni moyn cyfleu yn gynulleidfa ni, efallai. Felly gwaliamedia.cymru yw'r gwefan, dyn ni ar YouTube, dyn ni ar Twitter, dyn ni ar Facebook, felly does dim, chymod, dyn ni ar-lein, hollol ar-lein, does dim byd, chymod, dim cynnyrch ffisegol gyda ni. Felly hoffwn ni, chymod, ymlaethu ar gwaliau, hoffwn ni gwneud fideos yn amlach yw'r prif beth, felly yn ytrach na gwneud, chymod, fideos newyddion, chymod, bob 3 diwrnod, neu rhywbeth fel ni, pob 2 diwrnod, pob 3 diwrnod, hoffwn ni wneud 3 diwrnod, neu 4 diwrnod. Ac wrth i, chymod, mae gen i obeithion, chymod, i dyfu o ran maint gynulleidfa, ac i raddau mae hynny'n just rhywbeth sydd yn cymryd amser. Rhyw fath o dyfiant naturiol yn hytrach na, chymod, talu am ddylanwyr. Felly, fy ngobeithion yw, y bydd cynulleidfaeth a ffyddlon gyda ni, bydd yn disgwyl gweld fideos yn ddyddiol, chymod, a fideo sydd yn, maen nhw'n gwybod bod nhw'n gallu derbyn y gwybodaeth berthnasol heb chymod, heb chymod, just y fillers, neu chymod y hysbysebion, fel ar chymod Wales Online a llefydd fel ni, chymod, just y gwybodaeth pur, a wedyn.
Mae rhaid i fi weid, Josh, o'n i'n gweld y wefan wedi craffu arno fe yn fanylach, o'n i'n gweld e'n rhywbeth gwir arloesol mewn gwirionedd, y ffordd oedd e'n cyfleu newyddion a sylwadau am Gymru a chyflwr Cymru ar hyn o bryd, o'n i'n gweld yn eitha arloesol ac yn arbennig.
Dwi'n meddwl bod pobl yn symud tuag at derbyn newyddion ar-lein, chymod ar gwefannau, ond mae yna wastad mynd i bod marchnad i chymod papur newyddion sydd gyda fwy o status, chymod, er enghraifft, efallai The Guardian neu New York Times.
Yeah.
Ond yn gyffredinol, dwi'n meddwl, unai bydd pawb yn symud tuag at derbyn newyddion ar-lein, neu bydd pobl yn symud tuag at modelau lle mae nhw'n defnyddio fwy o hysbysebion a mae ansawdd y newyddion yn gweithygu a mae rhyw fath o race to the bottom o ran chymod safon yn gyffredinol. Ond mae yna lot o chymod, mae yna lot o obaith hefyd. Os dyn ni'n gallu chymod, os dyn ni'n gallu defnyddio pethau megis chymod, fformatau newydd, megis fideo efallai i ddenu sylw pobl sydd ddim fel arfer chymod yn canolbwyntio ar newyddion. Dwi'n meddwl chymod, mae lot o fydd hefyd fyny a lot o potential efallai chymod i yn yr ystyr hynny.
Wel, Josh, siwt yn union mae pobl yn gallu cefnogi gwalia te, os yna rhyw ffordd maen nhw'n gallu cefnogi yn ymarferol?
Oes, felly mae gyda ni chymod system tanysgrifiad ar wefan Patreon lle mae pobl yn gallu cyfrannu swm bach o arian yn fusol er mwyn cefnogi ein gwaith. Felly Patreon, mae gyda ni tudalen gwalia media ar Patreon a maen nhw'n gallu rhoi chymod cyn tair pint y mis neu chymod sym fwy pob mis a chymod pris coffi y mis. Mae hynny'n neud lot o les i ni a galluogi ni chymod i fuddsoddi chymod amser sydd angen i neud y waith chymod.
Wel, byddwn ni'n annog unrhyw un sydd wedi clywed hwn heddi i dalu ymweliad ar wefan achos mae o wir werthau. Wel, Josh, mae wedi bod yn bleser mawr sgwrsau ti heddi. A braf yw gweld rhywun ar crebwll yr angerdd dros unioni'r diffyg sy'n fwrn yno ni yma yng Nghymru. Pob hwyl at y dyfodol gyda gwalia.
Diolch yn fawr.
Wel, gobeithio gewn ni weld ti cyn bo hir iawn yn gwireddu'r cynlluniau yma sydd ydym am golwg ar gyfer y wefan.
Diolch yn fawr.
Wel, gobeithio gewn ni sgwrs fach arall cyn bo hir a diolch yn fawr iawn i ti am gyfrannu.
Gweithio'n wir. Diolch yn fawr.
Hwyl.
Noswaith dda.
Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Newyddion annibynnol gan Genedl annibynnol. Yes.
Wel, diolch yn fawr iawn i'r ddoi yn o chi am gytuno i sgwrsio dy fi heddi. Mae'r pwnc ma'n un i'n dyrus iawn ac yn arbennig o berthnasol a mae fel se pwysau'r pwnc yn cynnyddu yn ddyddiol bron. Ond gai ofyn i Delyth yn gynta, fi'n gwybod bod i wedi bod ymwneud ar cyngor cyfathrebu cenedlaethol yn ddiweddar. Nawr mae hwn yn gorff newydd i fi. Allai di amlinellu rhywfaint am beth yw amcan y corff a be maen nhw'n bwriadu gyflawni yn y maes yma?
Wel, o'n i'n mynd mewn i drafodaeth, wel, gyda nhw yn y lle cynta, achos o'n i'n codi ffigurau yn y cwestiynau'r prif weinidog ychydig wythnos yn ôl, oedd yn gosod mas beth ydy'r deficit yn y wasg Gymraeg a'r diffyg ymwybyddiaeth sydd gan gymaint o bobl yng Nghymru o wleidyddiaeth Cymraeg a phenderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau nhw. A pan o'n i wedi cyhoeddi y ffigurau yma yn y wasg wedyn, oedden nhw wedi rhoi rhywbeth mas hefyd fel datganiad yn dweud cymaint oedd hyn yn broblem. Fi'n meddwl maen nhw'n grŵp o bobl sydd gyda phrofiad yn y maes cyfryngau sydd eisiau wneud yn siŵr fod gan bobl Cymru mwy o ddewis yn y wasg a fod y wasg yng Nghymru yn gryfach ac yn hynny o beth rwy'n cytuno'n llwyr gyda'i amcanio nhw a fi'n meddwl mae yna lot o waith bydde nifer o bobl yn gallu wneud ar y cyd gyda hyn.
Hmm. Wel, mae hwn yn swnio fel cwestiwn arwynebol felly ofyn yr ddoen o chi i fan a Delyth. A mae'n sŵn yn eitha clickbaity, mae'n ddrwg dyfio os yw'n ymddangos fel hyn, ond mae e'n gwestiwn dwys yn ei hanfod. Pe bydda'n arrestr yn bodoli o'r pethau cwbl angenreidiol sydd ei hangen ar wlad annibynnol, rhyw restr siopa mewn ffordd, pwy mor uchel ar y restr hwnna fydde'r wasg a darlledu ac yn y blaen a pham? Fi'n gwybod bod e'n sŵn o'n gwestiwn arwynebol, ond fi'n credu felly bod e'n bwynt sy'n gwerthu wynt y llif.
Mae'n bod o'n mae'n rhywbeth hollol angenrheidiol ac mae'n gwneud i pob dim arall weithio. Os da chi'n meddwl am democratiaeth yn ei hanfod, os nad ydy pobl yn gwybod beth mae llywodraeth nhw yn ei wneud ac yn gwybod sut mae llywodraeth nhw'n gweithio, i senedd nhw'n gweithio, ydyn nhw ddim yn gallu gwneud penderfyniad sylfaenol ynglyn â pwy bledleisio drosto. A wedi mae'r holl system fel petai yn dod i stop ac os mewn theori academaidd ynglyn â'r wasg mae'r syniad, mae'r sfer gyhoeddus. A be ydi oedd i ryw fath o lwyfan lle mae'r cyhoedd a'r rheini maen nhw'n ei ethol i cynrychiolir nhw'n gallu dod at ei gilydd a trafod materion y dydd a o ganlyniad i'r sfer gyhoeddus yma mae'r cyhoedd yn gwybod be mae'r gwleidyddion yn wneud ond y bwysicach efallai mae'r gwleidyddion yn clywed llais y bobl hefyd. Ond os gydach chi ddim y sfer gyhoeddus yna, os gydach chi ddim cyfryngau cenedlaethol yna mae'r berthynas yna'n torri lawr mewn gwirionedd a mae'n anodd iawn i'r gwleidyddion cael rhyw fath o syniad cynrychioliadol o be mae'r pobl yn ei feddwl, a mae'n anodd iawn i'r bobl wybod be mae'r gwleidyddion yn ei wneud. A da ni wedi gweld hyn er enghraifft. Roedd Delyth yn y Senedd yn pwyntio at ystadegau er enghraifft oedd yn dangos bod dim ond hanner cant y cant o poblogaeth Cymru er enghraifft oedd yn gwybod bod yr addysg wedi datganoli ac yn y blaen a iechyd. A mae'n siŵr bod mwy yn gwybod am iechyd erbyn hyn oherwydd y coronavirus wrth gwrs. Ond mae hyn yn ystadegaeth y brywchus sydd yn awgrymu na i jyst samfio efo bobl ddim yn deall y pethau sylfaenol ynglyn â sut mae gwleidyddiaeth a sefydliadau gwleidyddol yn gweithio yma yng Nghymru. A mae hynna'n cael effaith yn dwyol ar bob dim arall wedyn.
Rwy'n meddwl mae fe bron yn gwestiwn eitha existential.
Ti'n ha fe, mae'n drwg dwi.
Mae fe bron yn ymwneud gyda hunaniaeth pobl, a fi'n meddwl mae fynd rhywbeth existential oherwydd, os yw pobl ddim yn clywed straeon am sut mae pethau, am y penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau nhw, os maen nhw ond yn clywed pethau neu yn gweld pethau trwy lens o wlad estron, fi'n meddwl mae hynna'n cael effaith ar hunaniaeth pobl, a mae'r mwyafrif o bobl yn anffodus sydd er enghraifft yn prynu papurau yng Nghymru, y papurau newyddion, yn prynu rai sydd gyda golygyddion felly yn Llundain. A fi'n meddwl bod hynna yn mynd i gael effaith ar ddemocratic fel oedd Ifan yn dweud. Fi'n cytuno'n llwyr gyda be oedd Ifan yn dweud fyna. Dyw e ddim jyst yn wael ar gyfer y cyhoedd. Mae fe'n wael ar gyfer gwleidyddion hefyd, achos dyn ni angen fod yn gwrando ar beth sydd gan bobl i ddweud. Os yw pobl ddim yn ymwybodol am y penderfyniadau sy'n cael ei gwneud, wel sut maen nhw'n gallu cael barn ar hynny. Felly mae'n gweithio yn y ddau ffordd, fi'n meddwl.
Wel, i fi am un, yn barod i weld yr argyfwng hunaniaethol existential mae'n dod i ben. Ond mae e'n fater o hunaniaeth yn y bôn, yn diwe. A ble ni'n dechrau gyda... Fi'n credu bod rhaid i'r hunaniaeth fod yn sail i'r diddordeb a'r chwilfrydedd. Oeddi'r hunaniaeth yn gorfod dechrau wedyn i gydag addysg? Ble mae rhywun yn dysgu yr hunaniaeth mae yn y lle cyntaf? Fi'n gwybod bod yn ymwybodol o beth sy'n digwydd o fewn ffiniau'n gwlad yn hunain yn bwysig fel modd o atgynerthu a chryfhau hunaniaeth. Ond os nad yw'r hunaniaeth yna yn bodoli mewn llawer i achos, ble mae dechrau fyny?
Mae'n eitha diddorol. Un o'r theoriau ynglyn â hyn ydy un o'r enw Benedict Anderson yn ymwneud â'r Imagine Community. A mi oedd yn dadla heb gwas cenedlaethol i cynhedloedd ddim yn gallu bodoli yn yr lle cyntaf. Mi oedd o'n credu mae'r ddefod ddyddiol o bobl yn darllen am a clywed am i cyd-wladwyr trwy gwas cenedlaethol nhw oedd yn creu'r ymdeimlad yna o hunaniaeth cenedlaethol yn y lle cyntaf. A mae yna hunaniaethau gwahanol yn bodoli, wrth gwrs, mae hunaniaethau crefyddol, ieithyddol a bob math. Ond na gwas cenedlaethol oedd yn creu'r ymdeimlad yna o uned cenedlaethol oedd yn symud drwy amser gyda'i gilydd. Felly dwi'n meddwl bod mae gwas cenedlaethol yn holl bwysig felly i'r syniad. Nid o hunaniaeth diwylliannol a hunaniaeth ieithyddol o reidrwydd, ond o'r teimlo bod modd mwldio'r hunaniaeth diwylliannol a ieithyddol yna mewn i ryw fath o uned genedlaethol.
Ffeindio hynna'n hollol fascinating. O'n i'n astudio Benedict Anderson yn y brifysgol. Dwi'n meddwl, mae'r misoedd diwetha gyda Covid wedi wneud i gymaint mwy o bobl i fod... Mae wedi codi ymwybyddiaeth pobl o ddatganoli a hefyd siŵr o fod faint mae pobl yn gwerthfawrogi y ffaith fod penderfyniadau gwahanol yn gallu cael ei gwneud. A eto fi'n cytuno mae'r wasg yn holl bwysig yn hyn. Yn amlwg, dyw'r wasg ddim yn gallu gwneud hynny gyd ar ben ei hunan. Dylsyn ni fod yna, mae lot o ddadleuon difyr iawn a phwysig iawn wedi bod yn digwydd dros y misoedd diwetha am... fel mae plant a phobl ifanc yng Nghymru yn dysgu am hanes a hanesion Cymru. Mae hynny'n rhan o'r peth os dylse plant a phobl ifanc cael mwy o wersi yn yr ysgol am wleidyddiaeth. A swn i'n dweud y dylse hynny fod yn digwydd yn sicr. Dwi'n meddwl, dyw'r wasg, mae fe'n rhan o'r jigsaw, ond mae fe'n rhan holl bwysig, fi'n meddwl.
Odi. Wel, odi, hynny yw, mae dyna ni rwystyr arall erbyn hyn, mae'n siŵr, oherwydd mae dyfodiad y byd digidol, os lyciwch chi, wedi taflu rhywbeth anferth yn ymffordd ni o ran trial adfer y sefyllfa, a just un gair syml, ni'n nôl i barthau existentialism felly to, ond globaleiddio yw'r gair hwnnw ac i fi erioed wedi profi. Oedd e'n air eitha abstract i fi rhyw ddau-ddegawd yn ôl, ond erbyn hyn mae ystyr globaleiddio yn fyw iawn a fi'n credu bod e'n fwystfil sy'n mynd i brofi'n anodd iawn i o'r esgyn. Beth yw'ch teimladau chi yn bwyty hynny?
Dwi'n meddwl, mae'n eitha diddorol yn y parth digidol. Oedd pobl blynyddoedd yn ôl yn siarad am yr... y Global Village yma, a mae hynna wedi digwydd mewn termau economaidd, ond mewn termau gwybodaeth mewn gwirionedd. Be da ni wedi gweld ydy pobl yn cilio fwy i'w echo chambers a'i bubbles, a dim ond bod yna wir berig, nid bod ni'n gweld twf gweis cenedlaethol, ond falle bod ni'n gweld twf pobl yn byw yn yr un cenedl, ond sydd ddim yn gallu cydweld ar effeithiau mwy sylfaenol oherwydd bod nhw'n cael eu newyddion o fewn bubbles gwahanol a ddim yn rhyw fath o bod y bubbles yma ddim yn cydaro i gilydd o'i gwbl. Felly dwi'n meddwl bod yna beryg na nid globaleiddio ydy'r bwgan mawr erbyn hyn mewn ffordd, ond yn hytrach y ffaith bod arbynciau fel Brexit a fel Donald Trump a Joe Biden da ni wedi gweld yn yr Unol Daleithiau ac yn y blaen, bod bron pobl jyst ddim yn bod i... sferau cyhoeddus nhw fel yr gair oedd yn defnyddio gyna ddim yn cyd fynd o gwbl a bod nhw'n byw mewn sferau cyhoeddus ar wahân yn bron o bod. Dwi'n meddwl falle bod hynna wedi codi yn fwy o berygl erbyn hyn i ddatblygiad rhyw fath o sgwrs cenedlaethol na gyda'r syniad o globaleiddio a chwalu'r ffiniau rhwng cenedloedd.
Sorry Delyth, cario ymlaen.
Fi'n meddwl... Fi ddim yn siŵr sut mae dweud vacuum yn Gymraeg, ond os mae yna vacuum yn cael ei greu, bydd rhywbeth yn llenwi hynna. A fi'n meddwl, mae'r ffenomen yma dyn ni'n gweld gyda chymaint o bobl yn cael eu newyddion nhw oddi ar Facebook. Y ffenomen fake news. Mae'r ffaith fod hynna yn digwydd, mae hynna nawr, ar ôl Brexit, oherwydd popeth sydd yn digwydd nawr gyda'r vaccines posib, dyn ni'n gobeithio'n fawr fydd yn gallu cael eu defnyddio erbyn y flwyddyn newydd. Mae hyn nawr yn dod yn fater o iechyd cyhoeddus. Oni bai fod pobl yn cael eu newyddion o lefydd lle dyn ni'n gwybod, hyd yn oes dyn ni'n angytuno gyda'r penderfyniadau golygyddol, mae'r newyddion, mae pobl eisiau i bobl cael rhyw fath o sylfaen o'r sylwybyddiaeth sydd yn dig a fod pobl ddim just rhyw nefarious means ymlaen oddi tan y fe. O'n i bai fod, bod pethau fel mwy o ddarlledu Gymraeg, mwy o bobl yn siarad am y penderfyniad yma, bydd rhywbeth arall, bwgan arall wir fel Facebook yn llenwi hynna. Dyna'r pryder.
Do, wedi clywed sôn a dwi'n cofio ble ddarllenes i fe neu ble nes i glywed e. Mae The Age of Disinformation, oes y camarwain yw hon bellach. A mae'n digaloni rhywun i feddwl, o reit, oedd y gwaith oedd o flaen pobl i adfer y wasg yng Nghymru a'r sefyllfa ar gyhoeddi'r cyhoedd yn gyffredinol yn un anodd fel oedd hi. Heb bod ni'n gorfod ymladd nawr trwy driog a mwd oes y camarwain, ond dyna hi. Mae rhaid fi wedi ar y pwynt na ynglyn â Trump. Mae'r pwynt globaleiddio o'n i'n neud o'n i'n teimlo fel Americanwr yn aml iawn rhyw dair wythnos i fi siynol. O'n i jyst yn amsugno yr ffrwd yma o America trwy'r amser ac o'n i'n gorfod stopo ni'n ar meddwl, well, o reit, mae'n berthnasol ac yn bwysig, ond wow na'r ymfuned. Ac oedd e'n treiddio heb yn wybod i fi. Ac o'n i'n gweld y peth yn sinister iawn. Ond allwn ni droi wedyn ni te at ddarlledu tu hwnt i'r wasg. Beth yw'r gobeithion am pe byddai yna Gymru annibynnol, a fi'n credu bod yn rhywbeth sy'n berthnasol yn y tymor byr, mae'n gwasgu yn y tymor byr, darlledu, hynny yw, y tyledu. Beth yw dyfodol darlledu yng Nghymru yn eich barn chi? Os modd dyheu am fodel tebyg i beth mae'r BBC yn gyflenwi nawr lle mae cyhoedd Cymru yn gallu talu rhyw ffidrwydded er mwyn cael rhyw Wales Broadcasting Company neu corfforaeth ar lledu Cymreig. Beth yw dyfodol, os oes na dyfodol i dyledu, os ydych chi farn ar hynny o beth?
Fi'n meddwl, mae'n rhaid ni fod yn edrych ar hyn. Oedd fy nhîm yn ddiweddar wedi edrych mewn i hyn ac oedd nhw wedi analysio faint o funudau yr wythnos yng Nghymru dyn ni'n cael o sylwebiaeth gwleidyddol. Mae fe'n 145 munud yr wythnos. Mae hwnna'n cynnwys Wales Today. Nawr, mae'r ffigurau yn yr Alban. Tair gwaith yna. Fi'n meddwl, mae angen i ni fod yn edrych ar ie, rhywbeth fel mae'r license fee, mae hwnna'n rhyw fath o hypothecated tax. Falle byddwn ni'n gallu edrych ar rhywbeth fel yna, falle byddwn ni'n gallu dod mas o general taxation. Ond fi'n meddwl, mae'r ffordd mae pobl yn gwylio'r teledu yn newid, ond dwi ddim yn gweld y teledu yn mynd i ffwrdd. Dyna dal y prif ffynhonell o newyddion ar gyfer pobl enwedig o genhedloedd hun. Felly fi'n meddwl dylsyn ni fod yn edrych ar beth sydd ar gael yn yr Alban. Yn enwedig yn ystod, dyn ni'n mynd ymlaen nawr, bydd etholiad Senedd yn digwydd flwyddyn nesaf. Mae'n rhaid i ni, mae cyfle, a fi'n meddwl mae dyletswydd hefyd i ni geisio newid hyn erbyn yr etholiad. Fi'n meddwl mae'n y gyfle i falle edrych ar, yn lle bod y raglenni gwleidyddol yn digwydd am chwarter un ar ddeg dwywaith yr wythnos, dylse'r bulletins am 6 o'r gloch ac am 10 o'r gloch fod yn edrych yn gynta ar beth sy'n digwydd yng Nghymru. A dylse ddim fod yn fath o opt-out ar ôl hynna. Dylse ni fod yn cael rhyw fath o sylwebiaeth fel Newsnight bob wythnos yn y bob diwrnod yn y 6 wythnos o flaen yr etholiad. Achos os mae hwnna'n ddigon da ar gyfer yr Alban, pam dylse ni ddim cael hynna yng Nghymru? A eto, fi'n gweld bod yna ddyletswydd i Lywodraeth Cymru a phartneriaid i edrych ar ffordd o ddatrys hyn cyn yr etholiad.
Beth yw'r gwahaniaeth te? Meddywch i fi fy anwybodaeth yn yr ystyr yma, ond pam bod y sefyllfa mor wahanol yn yr Alban ag yw i yng Nghymru o ran hynny o beth?
Dwi'n meddwl bod mae raddan fater o leverage gwleidyddol, dwi'n meddwl, oherwydd bod yr SNP wedi llwyddo i fod mewn un gyhyd ers 2007 erbyn hyn. Dyn nhw ddim wedi llwyddo i ddadla o blaid datganoli darlledu, ac dwi'n meddwl bydda'r Llywodraeth Cymru yn gwybod yr riad yma darlledu'n cael ei datganoli'n llwyr, mae'r gêm ar ben i'r undeb i'r ar y helaeth. Ond maen nhw wedi llwyddo i roi pwysau gwleidyddol digonol ar y BBC, dwi'n meddwl, i sicrhau bod gwleidyddiaeth yn yr Alban yn cael y sylw digonol. Ac wrth gwrs, yn yr Alban, mae yna draddodiad hir o'i cyfryngau i hunan gyda nhw sydd ddim gyda ni i'r un graddau yma yng Nghymru, yn edrych ers dechrau'r ugeinfed ganrif lly. Felly, ond dwi'n meddwl, y problem yma yng Nghymru ydy, dydy'r Llywodraeth Cymru ddim wedi bod â cymaint hynny o ddiddordeb mewn cael cyfryngau yng Nghymru sy'n annibynnol o Brydain. Ac os dyn nhw ddim wedi bod angen mewn gwirionedd, maen nhw wedi bod mewn grym am 20 mlynedd erbyn hyn, maen nhw'n gwybod bod bod nhw'n eitha saff mewn grym wedi bod tan y blynyddoedd dwytha yma pan mae'r pleidiau eraill wedi dechrau ennill tir lly. Felly dwi'n meddwl bod nhw yn sylweddoli erbyn hyn yn sgil beth sydd wedi digwydd gyda'r pandemig coronavirus, bod angen iddyn nhw gael rhyw fath o lwyfan er mwyn gallu gwthio nôl a sefyll i tir yn erbyn negesion sydd yn dod o San Steffan. Felly dwi'n meddwl bod yna newid agwedd wedi bod. Ond dwi'n meddwl na'r rheswm ar Alban a'r gymaint ar y blaen i Gymru yn hyn o beth ydy'r agwedd yna ddim wedi bod yna gan Llywodraeth Cymru tan yn ddiweddar iawn, dwi'n meddwl.
Yn ironic, mae yn rhyw deimlo fel bod coronavirus o Covid wedi bod ychydig yn llesol yn yr ystod bod wedi codi profil Cymru fel endid am y tro cyntaf i lawer iawn o bobl, ond nawn ni ddim ar ôl y sgwarnog hwnna. Felly, mae rhywbeth sy'n tyn bach yn fwy sinister eto na'r globaleiddio yw'r propaganda Prydeinig mae un i'n wynebu nawr. I fi, mae'n gwybod os ych chi'n cytuno neu felly paranoia ar yn rannu yw hyn, ond ydy'r peiriant propaganda Prydeinig wedi ffrwydro'n esbonyddol yn y blynyddoedd diwetha? Ydy nhw wedi sylweddoli bod na berig wirioneddol yw hundeb gwerthfawr nhw o'r cenedloedd Celtaidd? Ydy hwn yn rhywbeth, ydy nhw'n baranoia yn rhan un, ydych chi'n cytuno gyda hyn? A maen nhw'n frwnt iawn yn y ffordd maen nhw'n mynd ati hefyd.
Yn sicr. Fi meddwl mae'r etholiad flwyddyn nesaf, mae fe'n mynd i fod yn drobwynt, a naillai mae fe'n mynd i fod yn drobwynt mewn ffordd da neu ffordd gwael, oherwydd mae mwy o ymwybeddiaeth fel dyn ni wedi bod yn trafod o ddatganoli. Dyn ni hefyd wedi gweld mwy o bobl yn dod mas o blaid annibyniaeth, ond fi'n meddwl mae mwy o bobl yn gweld o be mae'r cariad yn San Steffan yn ceisio wneud trwy'r internal market bill, o be mae Jacob Rees-Mogg wedi dweud yr wythnos hon am ddatganoli, be mae Boris Johnson wedi dweud wythnos diwetha o ddatganoli yn disaster. Yn amlwg oedd e'n siarad am yr Alban, dydw ddim hyd yn bodd yn siarad yn Gymru yn hynny o beth. Ond fi'n meddwl, does dim modd i ni aros yn yr unman. Does dim modd i ni aros gyda'r status quo. Dyn ni naillai yn mynd i orfod brwydro dros datganoli pellach gan gynnwys datganoli darlledu, neu dyn ni'n mynd i weld ein ciliad ar bwera yn senedd ni, a rwy'n meddwl fod hynna yn frawychus, a fi'n meddwl fod the stakes couldn't be higher fel sy'n llais yn dweud.
Na, yn union. Wel, yn anffodus, ddoenwch chi, mae'r sgwrs wedi carlamu ragddi, a mae'n rhaid i fi ddirwyn y sgwrs i ben, ond diolch o galon i chi am eich cyfraniad ac am roi o'ch amser prin i siarad â fi heddi. Mae yna gymaint o bethau ni heb gyffwrdd â nhw, a wy'n gobeithio'n fawr, falle gawn ni gyfle rhywbryd eto i drafod y pwnc i ni gael mynd i ganol y gors yma unwaith eto os ych chi'n fodlon. Ond diolch yn fawr iawn i Delyth Jewel ac Ifan Morgan Jones.
Yes. Radio Yes Cymru.